بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita sehingga berkesempatan sore hari ini kembali kita bisa berjumpa untuk bermajlis mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis pokok dalam agama kita yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam, atau yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji bersama hadis nomor 37, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang hamba itu kalau bertekad untuk beramal saleh maka itu sudah dicatatkan sebagai amal kebaikan untuknya, dan kalau kemudian dia benar-benar menjalankan tekad dan niatnya itu maka amal solehnya dilipat gandakan. Sebaliknya kalau dia bertekad untuk berbuat buruk maka itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keburukan. Bahkan kalau kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala maka justru dia mendapatkan pahala di sisinya. Adapun kalau setelah itu dia benar-benar melaksanakan keburukan tersebut maka itu hanya dicatat baginya sebagai satu keburukan saja. Ini adalah sebuah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berpindah ke hadis nomor 38, yaitu hadis qudsi yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi salah satu waliku maka aku telah umumkan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dia, dan hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, dan kalau aku sudah mencintainya maka pendengarannya yang dengannya dia mendengar sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan keinginanku, matanya yang dengannya dia melihat juga sesuai dengan keinginanku, tangannya yang dengannya dia memegang dengan kuat juga berjalan sesuai dengan keinginanku, dan kakinya yang dengannya dia berjalan itu juga sesuai dengan keinginanku, dan kalau seandainya dia meminta niscaya aku akan beri, dan kalau seandainya dia meminta perlindungan maka aku akan berikan perlindungan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan beliau adalah satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini dari penulis kitab-kitab hadis yang masyhur. Jadi hanya Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Para perawi dan penulis kitab hadis yang masyhur yang lain tidak meriwayatkannya. Beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yang wafat pada tahun 59 Hijriah dan merupakan sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Dan dalam Arba'in Nawawiyah saja jumlah hadis beliau ada 9. Ya, ini adalah salah satunya. Sudah sering kita mendengar hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 9 dari 42 hadis. Berarti lebih dari 1/5 dan hampir 1/4 hadis Arba'in ini adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seperti hadis yang nomor 37, hadis 38 ini juga adalah hadis qudsi yang merupakan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhan kita dan Tuhan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal hadis disebutkan, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memerangi salah satu waliku, maka aku telah umumkan perang terhadapnya. Hadis ini berisi ancaman untuk mereka yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa wali-wali Allah? Wali berasal dari kata kedekatan. Pokok dasar wilayah dan wali adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali adalah orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia tunjukkan itu dengan amal-amal saleh, memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi inilah hakikat dari wilayah, hakikat dari kewalian. Jadi wali adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya dia menyatakan cinta dan tidak hanya mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menunjukkan cinta itu. Maka dia memperbanyak takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya aku akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi berawal dari menyatakan cinta, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dibuktikan. Buktinya apa? Buktinya ittiba, mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ketaatan dan ibadah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buahnya adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaku cinta banyak, tapi banyak yang hanya sekedar klaim dan mengaku-ngaku, tidak benar-benar bisa membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali adalah mereka yang benar-benar membuktikan cintanya kepada Allah, dan buktinya adalah bahwasanya Allah kemudian mencintai dia. Karena mengklaim cinta kepada Allah itu gampang, tapi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ini yang susah. Makanya sebagian ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting itu bukan engkau mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lebih penting adalah Allah cinta kepadamu atau tidak. Yang lebih bernilai, yang lebih berharga adalah kalau Allah cinta kepada kita. Maka barang siapa yang Allah sudah cintai, maka berarti dia adalah wali Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya para wali adalah yang memiliki kriteria alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi mereka adalah orang-orang yang imannya tebal, takwanya tinggi. Kemudian mereka mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena kesalehan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa yatawalla as-salihin." Dan dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang saleh. Di sini ada kata yatawalla. Kata wali itu sendiri satu kata dengan yatawalla. Wa huwa yatawalla as-salihin, wa huwa yatawalla as-salihin, dan dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang saleh. Jadi para wali adalah orang-orang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksud dengan wali. Jadi wali dalam agama kita, konsep wilayah dan wali dalam agama Islam itu simple. Wali atau wilayah itu tidak identik dengan kejadian-kejadian aneh. Wali itu tidak harus memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa. Tidak harus memiliki karamah yang sifatnya adalah kejadian-kejadian aneh, kemampuan-kemampuan aneh yang mirip dengan mukjizatnya para nabi dan rasul. Tidak harus seperti itu. Wali itu juga bukan orang yang gila, kemudian orang-orang di sekitarnya meyakini hal-hal yang tidak masuk akal tentang orang itu. Bukan itu. Wali dalam konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan cinta yang sesungguhnya. Kemudian sebagai buahnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka karena kesalehan mereka dan takwa mereka yang tinggi serta iman mereka yang tebal. Itulah orang-orang saleh. Mereka lah para wali yang kita tidak boleh memusuhi mereka. Kewajiban kita adalah mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati, mencintai mereka karena mereka sudah sedemikian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah buktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan, dengan melakukan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di sekitar kita selalu ada orang-orang seperti itu. Masih banyak orang baik yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak berbuat maksiat. Mereka itu adalah wali-wali Allah yang kita harus hormati mereka, kita harus cintai mereka, dan kita tidak boleh untuk membenci atau memusuhi mereka. Jadi mereka itulah orang-orang yang banyak datang ke masjid, mengunjungi masjid, banyak beribadah di masjid, sholat jamaah, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ibadah sosial yang banyak, birrul walidain, membantu tetangga dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan-kemampuan linuweh, karena bukan itu patokannya. Patokannya adalah iman, takwa dan kesalehan. Maka kalau di sekitar kita ada orang-orang seperti itu, mari kita cintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati mereka dan jangan sampai kita memusuhi atau membenci mereka. Karena kalau sampai kita memusuhi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan perang kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala memerangi kita, atau kita melakukan suatu peperangan yang lawannya adalah Allah Subhanahu wa taala, semua maksiat itu pada dasarnya adalah berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada maksiat-maksiat besar, maksiat-maksiat khusus seperti ini yang kemudian disifati secara khusus, secara spesifik sebagai perang kepada Allah atau Allah perang kepada pelakunya. Seperti riba misalnya. Kemudian juga termasuk perang kepada Allah adalah memusuhi wali-wali Allah, wali-wali Allah yang seharusnya dicintai, yang Allah pun mencintai mereka. Tapi sebagian orang justru malah memusuhi orang-orang seperti itu. Ya, ini adalah dosa besar yang karenanya disebut secara khusus sebagai perang kepada Allah, dan Allah memerangi pelakunya. Maka kita tidak boleh untuk melakukan hal ini, dan hadis qudsi ini menunjukkan bahwasanya memerangi wali Allah adalah sebuah peperangan kepada Allah dan merupakan dosa besar. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengetahui siapa para wali itu. Bagaimana konsep wilayah dan wali dalam Islam? Ini yang harus kita pahami bersama, sehingga kita tidak salah orang ketika barangkali ada sebagian orang yang kelihatan di mata banyak manusia dia adalah wali Allah, tapi kemudian setelah dilihat ternyata dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru adalah orang-orang yang misalnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan salat, melakukan praktek sihir, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama, menjalankan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia punya kemampuan linweh, punya kemampuan yang membuat orang-orang takjub sehingga orang menganggapnya wali, padahal hakikatnya dia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena praktek amalan dia mencerminkan itu. Nah, kemudian ketika ada dai-dai yang lurus yang mencoba mendudukkan perkaranya, menasihati dia, juga mengingatkan orang-orang untuk waspada terhadap kesalahan-kesalahan ini, maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai memusuhi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tersebut bukan wali Allah. Ketika para dai yang lurus memusuhi orang tersebut, maka dia tidak sedang memusuhi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di mata sebagian orang dianggap sebagai wali, dia dianggap sebagai wali. Nah, jadi kita harus dudukkan perkara hadis qudsi ini secara benar. Kita pahami dulu apa itu wali dan wilayah. Siapa itu para wali menurut Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kita bisa terapkan hadis ini. Siapa yang sebenarnya memusuhi wali Allah? Siapa yang sebenarnya sedang meluruskan halal yang salah dan justru malah menjaga umat dari kesesatan yang sedang dijual, dipasarkan oleh orang yang dianggap sebagai wali Allah padahal tidak seperti itu. Nah, kita harus hati-hati dalam hal ini untuk kemudian bisa menerapkan hadis ini dengan baik. Adapun kalau sudah ketemu siapa wali Allah dan siapa yang bukan, maka kalau kemudian setelah itu benar-benar ada orang yang memusuhi wali Allah yang sesungguhnya, maka berarti dia sedang berperang menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak akan bisa menang. Kalau musuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peperangan dia tidak akan beruntung dan dia tidak akan bisa menang. Nah, ini adalah hadis yang menjelaskan keutamaan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ulama menyebutnya sebagai asyrafu hadithin fi dzikril awliya, hadis yang paling mulia yang membahas tentang para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat dulu, siapa walinya? Apakah benar-benar wali Allah atau awliya'ur rahman, atau justru malah dia walinya setan atau awliya'ur syaitan? Ya, ini adalah dua hal yang berseberangan, dua hal yang merupakan antonim, wali Allah dan wali setan. Kita harus dudukkan perkaranya dahulu sebelum kita bisa menerapkan hadis yang agung ini dengan penerapan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi." Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dirinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara wilayah dan wali, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wali itu harus dicintai dan tidak boleh dimusuhi, dan barang siapa yang memusuhi para wali, maka dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seperti apa sifatnya para wali. Para wali Allah sifatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali dan wilayah seperti yang sudah kami sebutkan di depan, itu asal maknanya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali adalah mereka yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dengan cara yang benar. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dirinya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang hukumnya wajib. Salat fardu. Kemudian puasa yang wajib, yakni puasa di bulan Ramadan. Zakat yang wajib, haji yang wajib, yaitu haji yang pertama, umrah yang wajib, yaitu umrah yang pertama, menuntut ilmu yang wajib, yaitu menuntut ilmu yang memang wajib untuk dituntut, ilmu-ilmu dasar yang setiap orang dari kita harus belajar, tidak boleh enggak. Ini adalah thalabul ilmi yang wajib. Maka amalan-amalan yang wajib ini adalah amalan-amalan yang menjadi, yang harus menjadi prioritas kita, dan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang salah persepsi. Dia berpikir amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan-amalan sunnah. Tidak. Hadis qudsi ini dengan jelas menyebutkan bahwasanya amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala justru adalah amalan-amalan yang wajib. Jadi mulai dari yang wajib dulu. Yang wajib ini poinnya besar, pahalanya besar. Sebagaimana kalau kita meninggalkannya maka dosanya juga besar. Kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan-amalan sunnah itu kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita memprioritaskan amalan-amalan yang wajib dahulu. Jangan sampai kita sibuk dengan amalan-amalan yang sunnah, tapi amalan-amalan yang wajib justru kita lupakan, atau kita tinggalkan, atau kita kalahkan prioritasnya. Ini adalah sebuah kesalahan dalam beragama. Tidak boleh kita seperti itu. Kita hendaknya memulai dengan yang wajib-wajib dahulu, karena itu yang prioritas, dan ingat bahwasanya itu adalah amalan yang pahala dan poinnya paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling dia cintai. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hamba-Ku masih terus mendekatkan diri kepada-Ku sampai aku mencintainya. Setelah menjalankan amalan-amalan yang wajib, sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar bisa menjadi wali Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Salat yang sunnah, salat nawafil, kemudian puasa sunnah, sedekah yang sunnah di luar sedekah yang wajib, haji yang sunnah yaitu haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, umrah yang sunnah juga adalah umrah yang kedua, ketiga dan seterusnya, talabul ilmi yang sunnah, menuntut ilmu tapi tentang ilmu-ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. ilmu-ilmu yang wajib sudah selesai, sudah khatam, tapi kita masih terus belajar lagi, mencari ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah. Nah, ini berarti thalabul ilmi yang sunnah. Dan thalabul ilmi adalah amalan sunnah yang paling utama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un ba'da al-fara'idhi afdhala min thalabil ilm." Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih afdhal, tidak ada yang lebih mulia dan utama daripada menuntut ilmu. Maka thalabul ilmi adalah amalan sunnah yang paling afdhal. Dia hanya kalah oleh amalan-amalan yang wajib saja, seperti solat wajib, puasa fardu, kemudian zakat yang wajib atau haji yang wajib. Adapun kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, yang hukumnya sunnah, silahkan sebut apa saja. Solat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji yang sunnah, maka kita akan katakan bahwasanya menuntut ilmu lebih utama dari itu. Maka beruntunglah Anda yang diberikan semangat untuk banyak menuntut ilmu, diberikan semangat untuk banyak belajar ilmu agama. InsyaAllah itu bisa menjadi amalan andalan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah amalan sunnah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada caranya, yaitu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban, kemudian diikuti dengan menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Menjalankan kewajiban mencakup melaksanakan perkara-perkara yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan-amalan sunnah mencakup amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Ibadah-ibadah sunnah juga termasuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Nah, ini adalah jalan yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalannya para wali. Para wali untuk bisa sampai kepada derajat wali harus melewati dua tahapan ini. Beribadah kepada Allah dengan hal-hal yang wajib, kemudian beribadah kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 18, bahwasanya mereka mengklaim, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan anak-anaknya. Mereka mengklaim diri sebagai anak-anak Allah, juga mengklaim diri sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal praktiknya tidak demikian. Mereka tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, memerangi mereka. Mereka tidak beramal dengan ilmu yang telah diberikan kepada mereka. Maka cara mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah cara yang salah. Mereka hanya sekedar klaim, mengklaim dekat, mengklaim sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, tapi praktiknya nol. Maka kata para ulama, ini bukan cara yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan jalan kewalian. Jangan pula jatuh dalam kesalahan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara yang salah. Mereka ingin dekat kepada Allah, mereka ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya salah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 3. "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mencari penolong selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala." Ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mencari penolong dan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, berupa berhala-berhala, patung-patung, dan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini mengatakan bahwasanya, "Kami tidaklah menyembah mereka. Mereka mengatakan bahwasanya mereka tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan ini kecuali agar Tuhan-Tuhan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi cita-cita mereka adalah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin menjadi wali-wali Allah, tapi caranya salah. Caranya tidak dengan beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib atau amalan-amalan yang sunnah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis qudsi ini, tapi mereka justru malah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara beribadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang salah. Ini tidak akan bisa membawa mereka kepada derajat kewalian. Justru ini justru malah membawa mereka kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jatuh dalam dosa akbar, dalam maksiat terbesar dalam Islam, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Al-Quran menceritakan alasan mereka. Mereka mengatakan, kami ini tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka pada Tuhan-Tuhan ini mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka meyakini Tuhan yang paling agung, yang paling tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka merasa kotor untuk langsung menyembah Allah. Mereka merasa terlalu kotor untuk langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka membuat sembahan-sembahan selain Allah. Mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung, malaikat, nabi, orang-orang saleh yang sudah dikubur. Mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah ini, atau orang-orang yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka agar Tuhan-Tuhan selain Allah ini mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Cita-citanya bagus, tapi caranya salah. Maka ini adalah beberapa contoh cara yang salah dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin bisa membawa seseorang kepada kewalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti itu tidak bisa dianggap sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah awliya'u syaitan. Mereka adalah para walinya setan. Terserah apa kata manusia. Tapi dalam kacamata agama Islam yang sahih, mereka adalah para wali setan. Dan kalau ada orang-orang yang memusuhi orang-orang seperti ini, memusuhi orang-orang Yahudi, memusuhi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak sedang memerangi Allah subhanahu wa ta'ala, justru mereka sedang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ciri wali, jalan menuju kewalian adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar, yaitu dengan prioritas, memulai dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian setelah itu mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Jadi hadis ini juga mengisyaratkan kepada dua derajat kewalian, dua derajat wilayatullah, dua derajat kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang wajib. Mereka adalah orang-orang yang muqtasidin, ya, mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib saja, yaitu dengan menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, ketaatan-ketaatan yang wajib, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak menambah amalan-amalan yang sunnah atau meninggalkan halal yang makruh. Tapi ini adalah sebuah prestasi yang bagus. Kalau orang bisa bertahan seperti itu, hanya melakukan yang wajib-wajib saja, maka mereka adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan derajat yang paling tinggi. Kemudian ada derajat yang kedua, yaitu derajat as-sabiqin al-muqarrabin. Derajatnya orang-orang yang maju dalam bidang agama. Derajatnya orang-orang yang unggul dalam bidang agama, dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah yang wajib dahulu, tapi kemudian mereka tidak berhenti di situ, tapi mereka juga menambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi ibadah-ibadah yang wajib mereka centangi. Iya, dikerjakan semuanya. Kemudian maksiat-maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka coreti, tidak. Amalan-amalan yang sunnah, puasa sunnah, salat sunnah, membaca Al-Qur'an, umrah sunnah, sedekah sunnah, mereka centangi. Iya. Termasuk amalan-amalan yang makruh. Misalnya berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak layak, di toilet misalnya, mereka coret, mereka tinggalkan. Tidak haram tapi mereka meninggalkannya. Hal-hal yang syubhat mereka jauhi. Meskipun itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum pasti haram, tapi mereka meninggalkannya demi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi bisa mendapatkan derajat wali dengan cara yang benar. Ya, jadi inilah dua derajat kewalian. Dua derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Nah, ini adalah jalannya para wali Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi memperbanyak amalan sunnah ini bisa mendekatkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga akhirnya Allah mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, maka telinganya yang dengannya ia mendengar akan sesuai dengan keinginanku. Matanya yang dengannya dia akan melihat, maka itu semuanya juga tidak keluar dari aturanku. Dia mengejar ridhaku dengan matanya. Tangan yang dengannya dia memegang dengan erat, memegang dengan kuat, juga bekerja sesuai rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Dan kakinya yang dengannya dia berjalan juga tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dia. Allah akan berikan petunjuk kepadanya di dunia sebelum di akhirat. Allah akan jaga telinganya sehingga tidak mendengar kecuali suara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendengar suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti suara musik misalnya, yang para imam madhab yang empat sepakat akan keharamannya. Telinganya tidak akan mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dengarkan hanyalah apa yang Allah ridhai dan Allah ingini. Matanya yang dengannya dia melihat hanya melihat hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghindari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti aurat, lawan jenis. Kemudian juga misalnya adalah gambar-gambar yang merangsang syahwat, yang diharamkan untuk dilihat dalam agama kita, dia tinggalkan itu. Wa yadahu allati yabtishu biha, demikian juga tangannya yang dengannya ia memegang dengan erat. Tangannya yang dia gerakkan, dia tidak menggerakkan tangannya kecuali sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memukul dengan cara memukul yang dilarang. Dia tidak memukul wajah. Dia tidak mendzalimi orang lain dengan tangannya. Dia tidak berbuat maksiat dengan tangannya. Demikian juga dengan kakinya. Kakinya tidak melangkah kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang dihalalkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan kakinya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita ingin bertanya, misalnya kita mengatakan, saya merasa cinta kepada Allah, saya ingin cinta kepada Allah, kita katakan itu masih klaim. Bagus, kita mencintai Allah, kita ingin mencintai Allah, kita berusaha untuk mencintai Allah, itu bagus. Terus lakukan, tambah terus, tambah terus. Tapi ingat, caranya harus benar. Terus bagaimana kita tahu bahwasanya Allah mencintai kita, bukan hanya kita yang mencintai dia, tapi dia juga mencintai kita. Ini tandanya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah mencintainya, maka telinganya yang dengannya dia mendengar sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendengar kecuali apa yang dibolehkan dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Matanya tidak melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tangannya tidak bergerak kecuali sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kakinya tidak berjalan kecuali di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba tersebut dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Maka di sini kita menyadari bahwasanya kalau kita banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sedang menjalankan amalan-amalan akhirat apalagi yang banyak, maka itu insya Allah adalah tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Anda. Dan sebaliknya, kalau telinga kita masih mendengarkan yang haram-haram, mata kita masih melihat kepada yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tangan kita masih mendolimi orang lain, kaki kita masih melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebaliknya itu adalah tanda bahwasanya Allah tidak mencintai kita, Allah tidak menjaga kita dari maksiat itu. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwasanya ketaatan kepada Allah adalah bentuk penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah karamah. Inilah karamah wali yang sesungguhnya. Karamah wali yang sesungguhnya adalah Allah menjaga kita dari maksiat. Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah karamahnya para wali Allah yang sesungguhnya. Tidak harus muncul hal-hal yang aneh. Berjalan di atas air, terbang di udara, bisa menghilang, bisa sholat di Ka'bah katanya setiap hari. Bukan itu patokannya. Bahkan bisa jadi itu adalah talbisnya syaitan. Itu adalah godaannya para setan. Adapun para wali Allah subhanahu wa ta'ala, patokannya adalah mereka banyak beribadah, banyak takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan karamah mereka yang sesungguhnya adalah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa dijaga dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijaga untuk terus banyak beribadah kepada Allah dan tidak banyak berbuat maksiat. Itu adalah karamah yang sesungguhnya. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala memiliki penjelasan yang sangat agung dalam hal ini, di mana beliau mengatakan bahwasanya orang yang sudah banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari yang wajib-wajib, kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, dia perbanyak terus, orang itu akan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah cintai dia, maka Allah akan tingkatkan derajatnya dari derajat iman kepada derajat ihsan. Sehingga dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Dengan sedemikian khusyuk, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Atau kalau tidak sampai derajat itu, maka dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia sadar bahwasanya Allah melihat kepada dia. Maka orang yang seperti ini hatinya penuh dengan makrifat kepada Allah. Hatinya kenal baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya yang agung. Dia memiliki rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, harapan yang besar, dan amalan-amalan hati yang lain. Maka kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini membuat dia menghapuskan segala sesuatu selain Allah di hatinya. Maka hanya ada cinta kepada Allah dalam hatinya. maka tidak ada lagi bagian untuk hawa nafsu dia. Dia sudah tidak lagi berpikir untuk memenuhi hawa nafsunya. Yang ada hanyalah bagaimana membuat Allah ridha. Jadi ini betul-betul kedekatan kepada Allah, betul-betul cinta kepada Allah. Inilah cinta yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak berbicara kecuali sesuai dengan batasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingin menyebut sesuatu, yang keluar adalah zikrullah, penyebutan asma Allah subhanahu wa ta'ala, zikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menyampaikan petuah atau nasihat, maka yang keluar adalah petuah dan nasihat yang baik karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mendengar, maka dia mendengar hanya yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan dia ridhai. Dia hanya melihat apa yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia memegang dengan tangannya apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berjalan kecuali kepada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan dia ridhai. Maka inilah arti dari kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi berasal dari kedekatan kepada Allah yang sedemikian dekat, kecintaan kepada Allah yang sejati dan hakiki. Dia hapus segala cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lagi bagian untuk hawa nafsu, yang ada hanyalah bagaimana dia mewujudkan ridho dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang keluar darinya adalah ketaatan-ketaatan dan berbagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti Allah hulul, bukan berarti Allah turun ke telinganya atau turun ke matanya, ke tangannya atau ke kakinya, yang diyakini oleh sebagian orang adalah keyakinan yang batil. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala setelah menjelaskan makna dari hadis ini, beliau mengatakan barang siapa yang mengisyaratkan kepada selain ini, barang siapa yang memahami hadis ini dengan makna selain yang tadi, maka berarti dia telah jatuh dalam ilhad. Dia telah jatuh dalam penyimpangan dalam agama Islam berupa hulul atau ittihad. Ia meyakini bahwasanya Allah turun dan bersemayam di hambanya, di badan hambanya atau di tubuh hambanya. Ini adalah hulul. Atau meyakini bahwasanya Allah sudah melebur dengan hambanya. Tidak. Bukan seperti itu maksud hadis ini. Justru ittihad dan hulul ini adalah keyakinan sebagian kelompok sufi yang ghulu, meyakini bahwasanya Allah melebur dengan hambanya atau Allah turun menyatu dengan hambanya. Ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang kufur, bahkan kufur. Beliau mengatakan ini ilhad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah s.a.w. berlepas diri dari keyakinan seperti ini. Jadi maksud bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pendengaran atau penglihatan tangan dan kakinya adalah bahwasanya tangannya tidak bergerak kecuali dengan sesuatu yang Allah ridhai, telinganya tidak mendengar kecuali apa yang Allah sukai, matanya tidak melihat kecuali apa yang Allah bolehkan, dan kakinya tidak melangkah kecuali ke tempat yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu adalah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan karamah yang sejati, karamah yang paling hakiki dari seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir hadis, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini menjelaskan tentang dua tanda lain para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, kalau seorang hamba sudah dekat kepada Allah, kemudian Allah mencintainya, maka di antara tanda cintanya adalah dia akan menjadi orang yang doanya mustajab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'adhani la'u'idhannah. Kalau dia meminta kepadaku, niscaya aku akan beri, dan kalau dia berlindung kepadaku, niscaya aku akan berikan perlindungan. Ya, ini adalah salah satu karamah para wali yang lain. Jadi dalam hadis yang agung ini tidak disebutkan sama sekali bahwasanya dia harus memiliki kemampuan-kemampuan berlebih, kemampuan-kemampuan yang aneh. Dia tidak harus majdzub, enggak ada penyebutan seperti itu. Tanda wali, tanda cinta Allah adalah penjagaan sehingga dia diberikan taufik untuk bisa beramal soleh dan dijaga dari maksiat. Kemudian tanda yang lain adalah dia akan diberikan doa yang mustajab. Jadi di antara tanda wilayah, tanda kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalau seseorang itu memiliki doa yang mustajab. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang semuanya bermuara ke satu titik. Jadi ada hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini bukan hanya sekedar angan-angan dan klaim, tapi dia betul-betul ingin mewujudkannya. Dia terus mendekat, mendekat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, itu penting. Kemudian ketika dia sudah sampai titik kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintai dia. Maka dia memiliki kedudukan khusus, dan kalau dia sudah memiliki kedudukan khusus, maka apa yang dia minta Allah akan beri. Dan dari kalangan salafus saleh ada banyak kisah tentang mustajabnya doa. Di antara sahabat yang dikenal mustajab doanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, sudah diberikan kabar gembira untuk masuk surga saat mereka masih hidup dalam satu hadis. Yang dapat kabar gembira ini banyak, tapi ada 10 sahabat yang dikumpulkan dalam satu hadis. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dituduh oleh orang lain dengan tanpa bukti. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya orang ini bohong, maka butakanlah matanya, panjangkanlah umurnya, dan jatuhkan dia dalam fitnah." Ini doanya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang dizalimi. Dan orang yang zalim dan orang yang terzalimi boleh untuk berdoa, ya, boleh untuk berdoa sekadarnya, tidak boleh berlebihan. Beliau dizalimi, maka beliau berdoa dengan doa seperti ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, orang yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, maksudnya didoakan dengan keburukan, da'a alaihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang ini ketika sudah tua, akhirnya betul dia diberikan umur yang panjang, maka ketika umurnya sudah tua, dia menggoda gadis-gadis kecil di jalan-jalan. Ayah dia mengatakan tentang dirinya, Syekhun kabir, maftun, asobatni da'watu Sa'ad. Saya adalah orang yang sudah jompo tua, tapi maftun, tergoda, jatuh dalam fitnah. Masih mengekor pada syahwatnya, menggoda anak-anak kecil. Gadis-gadis kecil dia goda di jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan, saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kisah yang lain yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar seseorang yang mengumpat dan memaki Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan orang ini. Dan apa yang terjadi, orang ini didatangi seekor unta yang galak. Kemudian unta ini menyerang pria tersebut sampai membunuhnya. Ini juga adalah bukti dari mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada juga kisah Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid juga adalah salah seorang al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Salah seorang sahabat yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Nah, suatu ketika Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berperkara dengan seorang wanita yang mengklaim bahwasanya Sa'id bin Zaid telah merampas tanah wanita ini. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, Allahumma إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. Ya Allah, kalau seandainya wanita ini bohong, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanahnya sendiri. Karena dia mengklaim Sa'id bin Zaid telah merampas tanahnya secara bohong. Maka Allah pun menjawab doanya Sa'id bin Zaid. Maka wanita ini akhirnya menjadi buta. Dan ketika akhirnya wanita ini berjalan di tanahnya, dia terpeleset dan jatuh dalam sebuah sumur yang ada di tanah dia ini. Maka akhirnya dia meninggal. Nah, kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Dan tiga kisah ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'atha akhbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Betapa banyak orang-orang yang kusut, masai, berdebu, dia ditolak di pintu-pintu. Jadi bukan orang yang mulia dari sudut pandang dunia, bukan orang yang terhormat, bukan orang yang dihormati orang, bukan orang yang dianggap sebagai pejabat dan seterusnya, yang ditolak di pintu-pintu, justru malah ditolak, dianggap remeh, direndahkan. Tapi kalau dia bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan penuhi sumpahnya, mustajab doanya. Jadi ijabatud du'a, mustajabnya doa, adalah salah satu tanda dari waliullah yang sesungguhnya. Ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yang agung, yang darinya kita bisa simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, penetapan konsep wali dan kewalian. Penetapan konsep wali dan wilayah dalam agama kita. Jadi, wali dan wilayah ini adalah sebuah konsep yang ilahi, Qur'ani dan nabawi. Ini sebuah konsep Islam yang kita harus berusaha untuk mempelajarinya. Ini bagian dari Islam. Kita menerimanya sebagai hukum Islam, kemudian kita harus berusaha untuk mempelajarinya. Kita harus bercita-cita menjadi wali Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penjelasan makna yang sesungguhnya dari wali dan kewalian. Ini penting. Karena banyak orang pada zaman kita salah kaprah dalam memahami konsep wali. Banyak dari mereka yang berpikir bahwasanya wali itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan linui, seperti mukjizat, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, atau yang semacamnya, atau yang majzub, yang gila ya. Seharusnya marfu'un ahnut taklif, seharusnya tidak dianggap mukallaf dalam agama kita, tapi justru malah dianggap sebagai wali. Ini adalah konsep kewalian yang salah. Adapun konsep kewalian itu simpel dan sederhana. Wali adalah orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha mendekatkan diri kepada-Nya dengan cara yang benar, kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia. Nah, ini adalah wali. Jadi jalannya dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar, melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan hal-hal yang sunnah sampai Allah mencintai dia. Kemudian kalau Allah sudah cinta dia, maka Allah akan jaga dia untuk terus beribadah, terus taat kepada Allah, dan dia tidak jatuh dalam maksiat yang banyak. Jatuh dalam maksiat pasti, tapi tidak banyak. Atau kalau jatuh, dia segera bangkit lagi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kesimpulan yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia akan menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah mengumumkan perang atas dia. Yang keempat, jalan untuk menuju ke kedudukan wali Allah atau wilayah, ya, caranya adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tingkatan muqtashid. Dan yang kedua adalah menambah amalan-amalan yang wajib dengan amalan-amalan yang sunnah, dan itu adalah derajat al-muqarrab as-sabiq, derajat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan unggul dalam ibadah dan urusan agama. Kesimpulan yang kelima, bahwasanya amalan yang paling afdal adalah amalan-amalan yang wajib. Yang keenam, bahwasanya amalan-amalan sunnah dan memperbanyak amalan sunnah adalah jalan untuk bisa meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang ketujuh, bahwasanya barang siapa yang Allah sudah cintai dia, barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia taufik untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita istilahkan sebagai orang yang dekat kepada Allah, atau boleh kita gelari sebagai waliullah, wali Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk banyak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga dari kemaksiatan. Dan ini adalah karamah yang sesungguhnya dari para wali Allah. Kemudian yang ke-8, bahwasanya ketaatan kepada Allah dan penjagaan dari maksiat adalah sebuah nikmat yang agung. Ya, ini yang sering kita lupakan. Kita berpikir bahwasanya nikmat itu adalah rezeki-rezeki duniawi. Tidak, itu adalah nikmat juga, tapi bukan itu yang besar. Nikmat yang paling penting adalah nikmat dalam urusan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kepada kita taufik untuk bisa beramal saleh, dan menjaga kita dari dosa-dosa dan maksiat. Itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Kemudian kesimpulan yang ke-9, bahwasanya di antara karamah para wali adalah diberikan doa yang mustajab, seperti yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sa'id bin Zaid dan para sahabat serta salafus salih yang lain, yang kisah-kisah mereka juga masyhur. Kemudian yang ke-10, kesimpulan yang ke-10 adalah bahwasanya memusuhi para wali Allah adalah haram, dan kewajiban kita adalah mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah mencintai Allah, kemudian membuktikan cinta mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada level wali yang sesungguhnya. Maka yang seperti inilah yang harus dicintai, dihormati, dan tidak boleh dibenci apalagi dimusuhi. Dan barang siapa yang memusuhi mereka, maka Allah sudah umumkan perang kepada mereka, maka mereka pasti akan menjadi pihak yang kalah dan tidak akan bisa menang. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dan kami sarikan dari hadis qudsi yang agung yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi ini dari Tuhan beliau dan Tuhan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, tentang wali, konsep wali, cara untuk menjadi wali, dan karamah para wali menurut Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga penjelasan hadis ini bermanfaat untuk kita semuanya, semoga menginspirasi. Dan demikian, Allahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala, yang telah memberikan penjelasan yang begitu sangat gamblang dan syarah faedah-faedah dari penjelasan hadis ke-38. Kami berikan kesempatan selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa. Bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan di sore hari ini. Dan kita akan angkat untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Baik, halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Umu di mana? Dengan siapa?
Dengan Ibu Samina di Cibinong.
Baik, silakan pertanyaannya.
Barakallahu fiik, Ustaz. Barang siapa yang mengetahui kebenaran dan mengerjakan amalan soleh serta memperoleh petunjuk, maka dia telah mencapai puncak kebahagiaan. Bagaimana dengan orang yang punya penyakit batinia serta kekafiran, kemunafikan dan keraguan, dan apa penyebabnya Ustaz? Mereka punya penyakit dan bagaimana
baik. Obatnya? Mohon nasihat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sania di Cibinong, silakan Ustaz.
Ya, Ibu penanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar seperti yang dikatakan oleh ibu, bahwasanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kebahagiaan. Saat kita sholat, kita bisa merasakan kebahagiaan. Saat kita sedang menjalankan sholat, kita bisa merasakan ketenangan. Setelah selesai sholat, kita juga bisa merasakan kebahagiaan. Saat kita berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati kita menjadi tenang. Begitu juga saat kita membaca Al-Quran atau menghadiri majelis taklim di masjid, itu semuanya memberikan ketenangan batin. Abu Sulaiman Ad-Dawrani rahimahullahu taala pernah mengatakan, wa ahlu ta'ati fi ta'atihim aladhu min ahli al-ma'siyati fi ma'siyatihim. Para pelaku ketaatan dalam ketaatan mereka mendapatkan kelezatan yang lebih besar daripada kelezatan yang dirasakan oleh para pelaku maksiat. Kita tahu maksiat itu lezat, tapi ada kelezatan yang lebih besar daripada kelezatan maksiat, yaitu kelezatan beribadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan dicoba. Kalau kelezatan maksiat itu semu, sebentar kita rasakan, setelah itu kita akan resah, gundah gulana, galau, gak tenang, takut turunnya azab Allah kepada kita. Tapi kalau kita taat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, maka yang kita dapatkan adalah ketenangan batin yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati yang tidak semu. Jadi memang ibadah kepada Allah memberikan kebahagiaan seperti itu yang sudah bisa kita rasakan saat kita masih di dunia. Saat kita masih di dunia, kita sudah bisa merasakan kelezatan itu. Maka alhamdulillah, ini diantara hikmah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita bisa sabar untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa konsisten dan istiqamah di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita bisa merasakan ketenangan itu. Adapun yang di akhirat, maka insyaAllah pahalanya jauh lebih besar. Nah, sebaliknya maksiat kepada Allah itu adalah penyakit. Maksiat kepada Allah itu memberikan rasa gundah, rasa resah, hati yang keras, dan itu adalah penyakit, itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Apalagi kalau maksiatnya berupa kekufuran-kekufuran, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, munafik, ya, menunjukkan keislaman tapi sebenarnya tidak, batinnya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia menunjukkan Islam, KTP-nya Islam. Ini adalah sesuatu yang parah. Dan ingat bahwasanya Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Kalau ada hamba yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah kepada hidayah Islam, kalau orang tidak diberikan petunjuk untuk bisa memeluk agama yang sempurna ini saat dia masih di dunia, padahal dia hidup di tengah-tengah masyarakat banyak, dia mendengar tentang Islam, dia mendengar keindahan Islam, dia mendengar Islam menghormati semua Nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi Islam mendudukkan mereka dengan proporsional, dengan adil. Mereka adalah para Nabi, mereka adalah manusia, maka tidak boleh dipertuhankan. Tidak boleh diyakini sebagai anak Tuhan, tidak boleh diyakini sebagai keluarganya Tuhan misalnya. Tapi kita menghormati mereka sebagai Nabi. mereka adalah manusia, maka tidak boleh dipertuhankan. Tapi karena mereka adalah rasul pilihan, maka mereka harus dihormati dan tidak boleh dilecehkan. Jadi sebuah agama yang konsepnya jelas, gamblang, indah. Nah, kalau sampai kita hidup di tengah-tengah umat Islam, kita mendengar tentang umat Islam, tapi kita tidak tertarik untuk mempelajari agama ini, kita tidak tertarik untuk memeluk agama ini, maka berarti ada yang salah. Ada yang salah. Silahkan bertanya kepada Anda, dosa apa yang Anda miliki, kesalahan apa yang Anda miliki sehingga Allah tidak bukakan hati Anda untuk Islam, Allah tidak bukakan hati Anda untuk memeluk Islam secara benar, tapi Anda malah munafik misalnya. Berarti ada yang salah. Pasti ada maksiat di belakang itu, ada keburukan-keburukan di balik semua itu. Dan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Dan ketika mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka menyimpang. Jadi penyimpangan, apalagi sampai derajat kufur musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terjadi dengan serta-merta, tidak terjadi dengan tiba-tiba, tapi ada sebabnya. Ada maksiat-maksiat dan penyimpangan hati dahulu. Mereka menyimpang dahulu, mereka maksiat dahulu, baru kemudian Allah membuat mereka menyimpang dari jalan Islam yang lurus. Jadi kalau ada di antara kita atau keluarga kita yang sudah mendengar dakwah Islam tapi mereka tidak tertarik, maka kita ajak mereka untuk merenungi hal ini, dan hendaknya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah yang lain. Jangan ada klaim anak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak punya anak. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dan kalau ada hati yang baik yang menginginkan kebaikan, maka insyaallah Allah akan bimbing hati itu. Kalau mereka konsisten untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan melihat semua kebaikan itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hati-hati yang baik itu. Makanya alhamdulillah kita bisa melihat banyak orang-orang baik, orang-orang berprestasi, orang-orang hebat yang dahulu sempat memeluk agama yang selain Islam, kemudian akhirnya mereka bisa merasakan keindahan Islam, mereka bisa menerima indahnya Islam, karena memang Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Maka kita tidak merendahkan Nabi Musa, kita tidak boleh melecehkan Nabi Isa alaihissalam, kita hormati mereka semuanya. Nah, itu adalah salah satu sisi indah Islam yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Dan jangan lupa, jika ada di kalangan keluarga Anda yang seperti itu, maka kita juga mintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, membuka pintu mereka. Dan bagus lagi, lebih bagus lagi kalau kita juga tunjang mereka dengan dakwah-dakwah. Ya, kita berikan buku-buku dakwah, kemudian kita sampaikan kepada mereka ceramah-ceramah yang menjelaskan keindahan Islam. Semoga suatu saat mereka bisa keluar dari kekufuran, kemusyrikan, dan kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.
Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, Ibu Sania, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang kedua, masih di via telepon di 021-823-6543. Kita sapa kembali, halo. Silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, akhi?
Dengan Kadan dari Cianjur.
Silakan, Kadan.
Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, jadi ada apa keyakinan di masyarakat, saya pernah mendengar katanya seorang wali itu orang yang tidak pernah lupa kepada Allah walaupun hanya sedetik. Jadi kalau misalkan katanya lupa sama Allah walaupun sedetik, jadi katanya kewalian itu batal, Ustaz. Ya, jadi yang perlu saya tanyakan itu apakah pertanyaan itu apa pernyataan itu benar? apakah mungkin orang selain Nabi dan para Rasul itu orang yang tidak pernah lupa kepada Allah hanya sedikit sekejap Ustaz.
Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya, silakan Ustaz.
Ya, untuk bisa sampai derajat kewalian atau wali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak disyaratkan orang itu harus maksum. Dalam agama kita yang maksum hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Yang maksum hanyalah para nabi. Adapun selain para nabi, maka mereka tidak maksum. Mereka kadang-kadang masih jatuh dalam kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa. Ini dalam surat Al-Baqarah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhulamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah jika mereka melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka, maka mereka segera ingat Allah dan beristighfar meminta ampunan kepadanya. Jadi orang-orang yang bertakwa, para wali Allah, bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Mereka bisa jadi masih berbuat dosa. Bahkan dalam ayat ini disebutkan berbuat keji, dosa besar. Atau mendolimi diri mereka, berbuat dosa kecil. Yang membedakan adalah kalau mereka jatuh dalam maksiat, mereka tidak lama-lama berkubang di situ. Mereka segera ingat Allah, kemudian mereka beristighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sifatnya orang-orang yang bertakwa dan sifatnya para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa di antara kita yang bisa untuk tidak lalai sepanjang waktu? Kita kalau tidur saja itu sudah lalai. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau tidur, hati beliau tidak tidur. Beliau mengatakan innahu tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Saat beliau tidur, mata beliau terpejam tapi hati beliau tidak tidur. Ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sebagai manusia, kita manusia normal, maka kalau sudah tidur kita sudah lalai. Kita ingat Allah sebelum tidur. Kita berdoa misalnya, Bismillahumma amutu wa ahya. Di situ kita zikir, kita eling, kita ingat Allah. Kita menyebut nama Allah. Bismillahumma amutu wa ahya. Kemudian setelah kita tidur, kita lupa. Kita enggak sadar. Baru kemudian setelah bangun, kita ingat lagi. Maka disunahkan untuk mengucapkan doa Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Itu menunjukkan bahwasanya selama kita tidur maka kita tidak ingat apa-apa. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mereka adalah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengeluh dan curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini kalau sedang duduk-duduk bersamamu maka kami ingat akhirat. Tapi kalau kami sudah pulang ke keluarga, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan dunia kami, maka kami menjadi lalai. Ini dikeluhkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah para wali Allah yang paling agung, yang paling utama. Tapi mereka masih kadang-kadang lalai. Kadang-kadang lupa dengan orientasi utama mereka di dunia. Mereka terlalaikan oleh kehidupan dunia mereka juga. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kalian tidak pernah lalai, maka kalian ini bukan manusia lagi, kalian ini para malaikat. Nah, jadi yang punya sifat tidak pernah lalai hanya para malaikat. Adapun kita manusia biasa, maka kita kadang-kadang lalai, kadang-kadang ingat. Yang membedakan adalah kalau orang-orang bertakwa itu lebih banyak ingatnya daripada lalainya, dan kalau mereka lalai jatuh dalam maksiat maka mereka segera kembali ingat, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang buruk, mereka kalau jatuh dalam kesalahan, kalau mereka lalai, mereka lama berkubang di situ, Mereka keasyikan di situ, itu yang membedakan. Jadi tidak benar kalau untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kita harus selamat dari kesalahan-kesalahan dan harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis qudsi yang kita bahas tadi enggak ada penyebutan kriteria seperti ini. Jadi para wali adalah mereka yang cinta kepada Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara yang benar. Makanya penting kita harus jelaskan caranya harus benar. Nah, keyakinan-keyakinan seperti yang salah ini banyak berkembang di masyarakat. Maka saya berharap dengan belajar hadis tentang wali, hadis ke-38 dalam Arba'in Nawawiyah ini, kita jadi paham wali itu seperti apa. Ternyata konsepnya sederhana saja. Enggak harus bisa berjalan di atas air, enggak harus bisa terbang, enggak harus bisa sholat di Mekah. Tidak harus seperti itu. Yang penting adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada-Nya dengan cara yang benar sampai Allah mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan jaga kita sehingga kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terjaga dari maksiat-maksiat meskipun kadang-kadang masih jatuh. Tapi kalau kita jatuh dalam maksiat, kita segera ingat Allah lagi, bangkit lagi dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa wujudkan seperti itu, maka insyaallah Anda adalah bagian dari aulia Allah. Anda adalah bagian dari wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama disampaikan pendengar kita yang terkait dengan pembahasan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang hakikat ilmu yang diperoleh oleh para wali Allah. Apakah benar terkait dengan adanya ilmu laduni secara khusus Allah berikan kepada seorang yang diinginkan menjadi wali, memperoleh ilmu tanpa pembelajaran dan menuntut ilmu sebagaimana kebanyakan manusia? Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap wali Allah melihat fenomena yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, melihat fenomena yang ada kaum muslimin mengkultuskan dan juga mengambil karamah dari ziarah ke kubur beliau. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khair.
Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab adab thalabul ilmi bahwasanya innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar dan kesabaran itu dengan dilatih. Nah, konsep ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin mendapatkan ilmu maka dia harus belajar. Adapun wahyu, maka wahyu sudah putus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi ilmu yang Allah tiupkan pada hati seseorang, Allah berikan kepada hati seseorang langsung sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu-wahyu. Itu sudah putus. Yang masih ada pada zaman kita adalah bahwasanya sebagian orang belajar lebih cepat. Barangkali dengan kecerdasan yang Allah berikan, maka dia bisa menghafal lebih cepat. Orang lain harus menghafal beberapa kali, dia cukup dengar sekali, maka dia bisa. Yang seperti ini ada. Jadi Allah berikan kemampuan dia, kecerdasan yang lebih. Dan kecerdasan ini pun bisa diasah. Orang bisa sampai level menghafal seperti itu karena dia diasah. Jadi tidak benar bahwasanya ada orang yang bisa mendapatkan ilmu tanpa belajar. Nah, ini tidak mungkin dan bisa jadi yang terjadi adalah dia menutup-nutupi proses belajarnya. Ya, karena inilah yang dijelaskan oleh para ulama dan wahyu sudah putus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka beliau adalah orang soleh. Beliau insyaAllah salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masalah kita mempelajari keutamaan beliau, kita mempelajari kesalehan beliau. untuk kemudian juga meneladani beliau, ini yang penting. Jadi yang lebih penting adalah mempelajari tentang jalan menuju kesalehan, jalan menuju wilayah, jalan menuju kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita amalkan. Bukan sibuk dengan membicarakan misalnya kemampuan-kemampuan Linwe tentang beliau yang belum tentu benar, karena ada banyak riwayat-riwayat yang dipalsukan. Dan tidak masalah juga untuk berziarah ke kuburan beliau, tapi ziarah yang syar'i, ziarah yang disyariatkan, ini bukan hanya boleh tapi dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka ziarahilah, karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan pada akhirat. Yang dilarang adalah ziarah yang tidak syar'i, dengan misalnya justru malah berdoa dan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah dikubur. Adakah yang seperti itu? Jawabannya ada. Kita tidak menggeneralisir mengatakan semua orang seperti itu. Tapi fakta bahwasanya ada orang-orang yang ketika ziarah kubur mereka tidak mendoakan, tapi justru malah minta kepada orang yang dikubur. Itu nyata, ada. Jadi yang seperti ini yang dilarang. Jadi ziarah itu dianjurkan oleh agama kita, maka kita tidak masalah, kita memperbanyak ziarah. Tapi caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ziarah tapi dengan cara yang tidak benar, apalagi kalau sampai membuat kita jatuh dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala adalah orang yang saleh, yang insyaallah juga merupakan salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwasanya kewalian dalam Islam itu konsepnya jelas, simple. Beliau disebut wali bukan karena halal aneh yang beliau miliki, tapi karena kesalehan beliau dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kalau kita bisa mempelajari sirah beliau dan meneladani beliau dalam kebaikan-kebaikan yang beliau miliki. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.
Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di sore hari ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam pembahasan sore hari ini, Ustaz, silakan.
Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengaji, mengupas sebuah hadis yang agung tentang konsep wali dan kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ternyata sangat simpel dan sederhana. Intinya, wali itu adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan cara yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak amal-amal soleh, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian akhirnya dia benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai dia. Sesederhana itu. Dan kalau Allah sudah cintai dia, maka Allah akan jaga dia. Allah akan berikan dia taufik untuk lebih banyak beramal lagi dan menjaga dia dari maksiat-maksiat serta membuat doanya mustajab di sisinya. Nah, ini adalah kesimpulan dari hadis 38 Arba'in Nawawiyah yang alhamdulillah bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Walhamdulillah.